Bună ziua, stimați ascultători, vă spune Luminița Avram la ora 14 și 10 minute și o salut și pe invitata mea de astăzi, doamna dr. Sechei Morghit, medic specialist în balneofizioterapie și recuperare medicală. Bună ziua, bine ați revenit la microfonul Radio Târgu Mureș, doamna doctor.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Sunt multe probleme de sănătate de care dumneavoastră vă ocupați și astăzi aș vrea să punem accentul pe două probleme cu care în general se confruntă copiii și adolescenții. Desigur că aceste afecțiuni marchează și viața adultului, dar sunt unele lucruri care pot fi făcute din timp dacă diagnosticul este pus corect la timp și dacă intervenția este precoce. Aș vrea să vorbim despre problemele spatelui la copii și adolescenți. Cu siguranță că cei care ne urmăresc au auzit de cifoze, de lordoze, de scolioze, de modificările, curbările spatelui. Unii le spun cocoașă, alții curbare, curbatură. Sunt diferite cuvinte pe care le asociază oamenii cu aceste probleme de sănătate. Și de asemenea aș vrea să vorbim și despre problemele tălpii piciorului. Sunt probleme frecvente cu care vă întâlniți la cabinet, doamna doctor?
Da, mai ales la început de an școlar apar foarte multe cazuri de scolioză, cifoscolioză, picior plat și chiar când am stabilit să ne vedem astăzi, mă gândeam ce am putea să discutăm ca să acoperim cât de cât toată patologia, nici să nu inducem panică, dar părinții să înțeleagă că este o problemă reală și este o problemă care netratată poate degenera.
Da, sunt lucruri pe care unii oameni le neglijează tocmai pentru că nu întotdeauna aceste modificări ale coloanei vertebrale sau ale piciorului dau dureri. Când aceste lucruri încep să doară? Când deja sunt într-un stadiu avansat?
Scolioza de obicei nu doare. Când apare durerea, deja e mult prea târziu. Din punctul meu de vedere, ar fi foarte important ca orice părinte care are un copil până la vârsta de 20 de ani, din 3 în 3 luni, să roage copilul să se dezbrace, să rămână în chilos și să le examineze. Sunt câteva repere pe care trebuie să le urmărească. Dacă facem acest lucru, putem să ne dăm seama că e o problemă. Nu punem diagnostice acasă, nici eu ca medic nu pun diagnostic acasă, doar examinez și în caz de suspiciune, continui cu investigațiile paraclinice. Și din 3 în 3 luni copiii ar trebui dezbrăcați la chiloți, examinați și la orice suspiciune trebuie consultat un medic. Nu punem repet diagnostice acasă și nu tratăm de pe internet. Google-ul ne este prieten, dar nu în referitor la chestiuni medicale. Cel mai bine ar fi să mergem la medic dacă observăm orice fel de modificare la copil.
Când începe școala, nu se efectuează asemenea screening-uri, asistenta medicală, medicul a rondat școlii respective, deși se știe că nu fiecare școală are medic. E o asistentă prezentă de cele mai multe ori în fiecare școală, dar un medic este arondat la mai multe școli. Nu se face un asemenea screening?
Nu știu să se facă asemenea screening la școli. Nu mi-au spus părinții că ar fi copii care să fie examinați la școli. Nici nu știu dacă au condiții în primul rând ca să poată să facă asemenea screening-uri, pentru că acolo trebuie asigurate niște condiții, copiii trebuie dezbrăcați. Deja dacă vorbim de adolescenți, apare și pudoarea, nu prea vor să se dezbrace, nici măcar la noi în cabinetul medical nu vor să se dezbrace. Acum cu confidențialitatea datelor și toate minunile, nu știu ce le permite să facă legislația, dar din câte știu nu se fac asemenea screening-uri la școli.
Deci cel mai bine ar fi părinții să
părinții trebuie să facă aceste screening-uri din 3 în 3 luni. Nu cred că e o chestie de 5 minute în care te-ai uitat la copil, o să discutăm ce trebuie urmărit și dacă apare orice suspiciune, până ne așteptăm să facă altcineva acest screening, cel mai ușor și cel mai sigur este să-l facem noi acasă.
O să detaliem toate aceste lucruri în emisiunea de astăzi. Întâi am dorit doar să oferim câteva detalii despre discuția pe care urmează să o purtăm aici, Dar vreau să le spun tuturor numerele de telefon la care pot suna dacă au întrebări sau dacă vor să comenteze ceea ce discutăm. 0265 200 700 0265 3077 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Doamna doctor Seche Morghid, medic specialist în balneofizioterapie, este prezentă în emisiunea Părerea Ta și vă poate răspunde la întrebări. Desigur, nu vă poate consulta, dar vă poate oferi unele recomandări, unele indicații despre afecțiunea pe care o aveți sau simptomele pe care le manifestați dumneavoastră sau cei apropiați. Doamna doctor, așadar, e bine să dezbrăcăm copilașii odată la 3 luni și să-i examinăm așa părintește, cum ați spus dumneavoastră, deci nu ca medici specialiști. Și aș vrea să ne spuneți exact la ce să ne uităm.
Da, când examinăm un copil, în primul și în primul rând, este foarte important ca acel copil să rămână dezbrăcat în chiloți, să-l punem să stea drept, cu picioarele apropiate, picioarele înliniate, degetele să fie pe aceeași linie, să se lase cu greutatea pe picioare, deci să împartă greutatea corporală, să nu stea pe un picior doar. Și urmărim următoarele aspecte, urmărim umerii să fie simetrici. Dacă un umăr este mai ridicat, unul mai coborât, deja e un semn de suspiciune. Urmărim omoplații, dacă un omoplat, omoplatul de pe spate este mai proeminent, iarăși ne ridică niște suspiciuni. Pe urmă, trebuie să examinăm unghiul dintre trunchi și mâini. Dacă apare asimetria, iarăși e un semn de suspiciune și trebuie să urmărim și simetria sau asimetria șoldurilor. Nu în ultimul rând, ne uităm și la picioare să vedem dacă bolta plantară există sau nu. Dacă observăm la aceste aspecte orice diferență sau orice asimetrie, atunci ar fi bine să cerem un consult de specialitate și să lămurim dacă este într-adevăr o scolioză, ce tip de scolioză este, dacă este orice altă tulburare de statică vertebrală, trebuie pus diagnosticul corect și tratat ca atare.
Mi-aduc aminte, în copilăria mea, părinții ne puneau să călcăm desculți cu picioarele ude pe asfalt sau pe altceva, să vedem ce urmă lăsăm pe suprafața respectivă. E corect?
Este o variantă foarte bună și mie mi s-a întâmplat să pun diagnostic de picior plat când am văzut amprenta plantară, o amprentă, mă rog, la un picior ud. Am văzut pe gresie cum a rămas amprenta plantară și mi-am dat seama că durerea de genunchi de ani de zile, de fapt, era din cauza piciorului plat și avea o metodă foarte simplă de tratament.
Piciorul plat, la ce vârstă se diagnostichează? Mai devreme, în copilărie sau
da, deci bolta plantară se formează, varianta finală, până la vârsta de 6-8 ani. Nu vorbim de picior plat înainte de 6 ani. Dacă vedem că piciorul este deformat, nu doar că nu începe să apară bolta plantară, dar dacă ne uităm din spate și vedem că piciorul, glezna și călcâiul au așa o deviere spre lateral, atunci, într-adevăr, trebuie să mergem să discutăm cu specialiștii, să vedem ce este de făcut, dar să rețină toată lumea că bolta plantară se formează până la vârsta de 6-8 ani și referitor la scolioză, dacă tot am ajuns la acest subiect, înainte de vârsta de 4 ani, niciodată nu vorbim de scolioză.
Deci scolioza care este o deviație pe un ax lateral din
cât față de linia mediană a corpului, coloana se apare o deviere a coloanei spre dreapta, spre stânga și acum depinde de caz.
Copilul este prea mic, prea îndesat, poate chiar și grăsuț și ar fi greșit să se pună un diagnostic până la 6 ani?
Până atunci nu se formează, nu se definitivează curburile fiziologice ale coloanei vertebrale și este foarte important, foarte greu să discutăm de curburi patologice până nu s-au definitivat curburile fiziologice.
Celelalte afecțiuni ale coloanei vertebrale, cocoașa sau cifoza, respectiv lordoza, se pot diagnostica înainte de vârsta de 6 ani sau tot atunci?
Da, e o întrebare grea. E o întrebare grea, pentru că nu putem să standardizăm fix la 6 ani, astăzi în care 5 ani și mâine face 6 ani, nu putem așa să facem diferența de o zi. E foarte important să vedem cazul, pentru că ne dăm seama, cam știm la ce vârstă care este normalitatea, să zic așa, și când un caz se abate de așa zisă normalitate conform vârstei, sexului, greutății corporale. Deci, mi-e foarte greu să spun așa standardizat.
O limită de vârstă, da, la care se pune un diagnostic. Cu atât mai mult cu cât știu că unele dintre aceste afecțiuni pot să fie chiar congenitale. Din timpul vieții intrauterine să fie o deviație a coloanei vertebrale la micuți, la copilași.
Da, din fericire sunt puține aceste cazuri. Majoritatea cazurilor sunt scolioze idiopatice, la care nimeni nu știe exact cauza, știm care sunt factorii predispozanți, dar nu știm 100% să definim. Scoliozele congenitale, din fericire, sunt puține.
Să vorbim despre celelalte modificări ale coloanei vertebrale care sunt dobândite pe parcursul vieții. Să ne spuneți din ce cauză apar ele.
Da. Cauzele sunt multiple. Cel mai frecvent apare din cauza lipsei de mișcare. Mișcare corespunzătoare, copiii sunt sedentari. Din păcate, în ultimii 2 ani, 3, de când a început pandemia, lucrurile s-au agravat și mai tare, pentru că înainte, dacă spuneam copilului nu sta la telefon, nu sta la calculator, nu sta la televizor toată ziua, pe timp de pandemie cumva au fost obligați să stea în fața calculatorului când au fost cu școala în mediul online și foarte multe lucruri s-au agravat și foarte multe cazuri s-au agravat. Postura incorrectă la masa de scris, postura incorrectă în timpul activităților cotidiene, purtatul necorespunzător al ghiozdanului, lipsa de activitate sportivă, toate astea influențează și favorizează apariția scoliozei și, bineînțeles, sunt situații unde apare o inegalitate de membru inferior, acolo știm sau sper că se observă cauza și dacă se corectează acea inegalitate de membru inferior, atunci și scolioza se ameliorează. Sunt situații, așa spusele, scolioze secundare, le spun eu, sau scoliozele funcționale care au o cauză cunoscută.
Vreau să le explicați ascultătorilor noștri care este legătura între mișcare și aceste probleme ale coloanei vertebrale. Noi vorbim despre structura anatomică a sistemului osos, care are legătură cu mișcarea și ne gândim mișcare, mușchi, care e legătura? Să fie foarte clar pentru ascultători.
Da, e o întrebare foarte bună. Deci, sistemul osos reprezintă scheletul axial, mă rog, coloana vertebrală e scheletul axial al corpului uman. Mușchii în sine nu efectuează oasele, nu efectuează nicio mișcare. Mușchiul pune în mișcare articulațiile, coloana vertebrală. Atâta timp cât mușchii nu sunt întreținuți prin mișcare, antrenați, scade tonusul muscular, apare dezechilibrul muscular. Dacă apare un dezechilibru muscular, apare devierea coloanei vertebrale, la fel dacă apare o insuficiență musculară și asta cred că zilnic la fiecare pacient tot repet în cabinet, dacă apare insuficiența musculară, e încărcare mai mare pe suprafețele articulare, greutatea se transpune mai brutal pe suprafețele articulare și favorizează procesul de degenerare al articulațiilor, respectiv apariția artrozelor. La coloană, pe fond de dezechilibru muscular, poate să apară această scolie. Sau, mă rog, poate să apare foarte greu de spus dacă pe dezechilibru muscular apare scolioza sau este o consecință a scoliozei, dar atâta timp cât lucrăm și menținem tonusul muscular al musculaturii care stabilizează coloana, lucrurile avem mult mai puține șanse să avem asemenea probleme de deviere.
Am vrut să lămurim acest aspect, pentru că eu mereu mă întâlnesc cu oameni care îmi spun că au anumite probleme la nivelul articulațiilor sau la nivelul sistemului osos. Și aici mă gândesc în primul rând la vârstnicii care au artroze și spun, mă dor picioarele și nu mă pot mișca. Și atunci nu se mai mișcă atât de mult cât o făceau înainte sau se mișcă din ce în ce mai puțin. Au tendința să stea în fața televizorului, nu mă mișcă, mă dor genunchii. Și cred că acest lucru, până la urmă, nu face bine.
Da, este o problemă foarte frecventă. Din păcate, la noi, așa am observat de când practic medicina, că nu există o cultură a kinetoterapiei. Vin pacienții, toată lumea vrea masaj. Deci masajul le place cel mai mult și toată lumea vrea electroterapie. Și când ajungem să le recomandăm kinetoterapie, fac cu mâna că eu fac mișcare acasă, că am curte mare și trebuie să întrețin gospodăria, și încerc să le explic că activitatea fizică nu înseamnă kinetoterapie. Prin kinetoterapie lucrăm țintit pe un segment, pe o anumită grupă musculară și, bineînțeles, privim global tot organismul și tot omul. Deci nu putem să lucrăm doar pe un umăr drept fără să neglijăm restul segmentelor, dar întotdeauna avem un segment țintă pe care insistăm mai mult. Și lipsa de mișcare, țin să subliniez, că o să agraveze aceste probleme, pentru că am eu așa o comparație care le dau studenților, le spun așa să-și imagineze un borcan de sticlă care îl luăm și legăm cu ață și lăsăm jos și se trântește de podea și se sparge. Așa e transpunerea de greutate între suprafețele articulare, că musculatura este slabă, n-are tonus, la fiecare pas cartilajul este supus la o presiune mai mare. Ei, dacă musculatura este în condiții bune, e ca și cum aș lega acel borcan cu un elastic și poate atinge podeaua, dar nu se sparge. Și transpunerea de greutate între suprafețele articulare este mult mai fină și procesul de degenerare este mult mai lent.
Da, și vorbind despre kinetoterapie, de fapt, oamenii învață acolo mișcările corecte, gimnastica corectă pe care ar putea să o facă. Prima reacție a oricui când îi se spune că, știți, trebuie să vă mișcați, că genunchii altfel nu secretă o anumită substanță lubrefiantă sau copilul trebuie să învețe să facă mișcare sau să meargă să facă un anumit sport, înot sau știu eu ce îi recomandați dumneavoastră, păi toată ziua se mișcă copilul sau și eu toată ziua mă mișc în grădină. Da, dar mișcarea corectă este importantă și asta face kinetoterapeutul.
Absolut. Mișcarea în primul rând trebuie să fie adaptată unui diagnostic și trebuie să avem un diagnostic clinic ca să știm despre ce discutăm și ce vrem noi de fapt să recuperăm și trebuie să cunoaștem pacientul, trebuie să știm de ce boli suferă, trebuie să-i cunoaștem starea fizică ca să putem să adaptăm efortul stării pacientului.
Și trebuie adaptată totodată vârstei. Altfel, cred că face gimnastică pentru coloană un vârstnic și
absolut.
Altfel face un copil.
Absolut, absolut. Trebuie vârstei, sexului, activităților fizice. Deci, sunt foarte multe elemente pe care noi le luăm în considerare. De multe ori se întâmplă, recent mi s-a întâmplat să consult o pacientă și tot o întrebam, o femeie vârstnică, și tot o întrebam, și ce boli mai aveți? Și vă mai știți cu ceva? Că întotdeauna avem surprize și ne trezim cu ceva care de fapt e o contraindicație pentru o procedură care am vrut să scriem. Și mi-a spus pacienta că, păi de ce mă tot întrebați? Că așa mă întrebați de parcă v-ați aștepta să am ceva mai grav. Da, pentru noi e foarte important să știm tot istoricul medical al pacientului. Pentru mine, ca și medic de recuperare, la fel de important este să știu cu ce se ocupă pacientul, ca să știu ce activitate va avea de făcut pe viitor și să știu la ce trebuie să reantrenăm acel pacient. Sunt foarte multe elemente pe care nu știu dacă toată lumea le înțelege, importanța, dar noi tot întrebăm și insistăm.
Deci curiozitatea medicului este una profesională, nu e una legată de... nu e o curiozitate personală. Ce ocupație are pacientul, ce meserie, ține strict de un demers profesional,
absolut,
medical.
Absolut.
Să fie.
Uneori poate e nevoie de reprofesionalizarea pacientului. Poate nu se poate reinsera la locul de muncă avut anterior. Sunt doar chestii care ne interesează din punct de vedere profesional.
Revenind la discuția noastră despre modificările coloanei vertebrale la copii, când vin cel mai adesea părinții la noastră cu copiii? Cam la ce vârstă? Vârsta școlară, între, când încep școala?
Da, mai între, târziu. Să spunem așa, în 8 ani și 18 ani. Asta e vârsta la care vin cei mai mulți. Înainte de vârsta de 4 ani, nu are nicio o logică să-i aducă la noi, cel puțin cei care ne ocupăm și de adulți și care lucrează kinetoterapeuții cu pacienții respectivi, dar e foarte greu să capteze atenția unui copil mai mic de 4 ani și 4-5, depinde, dar majoritatea apar la vârsta școlară.
Deci vârsta școlară.
Da.
Să fie cumva și statul în bancă, greutatea ghiozdanului, o cauza modificărilor care apar la copii?
Statul în bancă, da, poate să fie, pentru că în mod normal băncile ar trebui, nu știu, n-am mai intrat într-o clasă să văd cum sunt băncile acum, dar știu de pe vremea noastră, toată ziua stăteam aplecați asupra caietelor. Corect ar fi ca elevii să stea cu spatele cât mai drept și în timpul orelor, pentru că își petrec destul de multe ore la școală. Sunt mulți care vin și ghiozdanul, da, poate să favorizeze, nu atât de mult greutatea ghiozdanului, aș spune eu, decât purtatul incorrect al ghiozdanului, respectiv purtatul pe un număr.
Haideți să urmărim un reportaj pe care colega mea Emanuela Borobaș l-a pregătit pentru noi. E un material în care părinții și bunicii vorbesc despre purtarea ghiozdanului.
Ați avut vreodată curiozitatea să cântăriți un ghiozdan al copilului?
Eu nu știu, dar e foarte, foarte greu, foarte greu. Nu știu, să aibă 5, 6, 7 kg, e foarte greu.
Ce efect credeți că are asupra spatelui copilului?
Așa merge, pur și simplu gârbovită. Foarte multe caiete, foarte multe cărți, groase, mari, toate A4.
Ați fost vreodată cu el la medic să vedeți dacă spatele e în regulă? Dacă...
Nu, dar cred că de acum deja nu e în regulă. Merge așa gârbovită pe stradă, văd eu când îl și îl ia în spate. Dar nu știu care ar fi soluția. Ca în Occident să avem dulapuri, să...
Foarte greu. Nu-i bun pentru coloană. Deloc. Dimineața e care eu geantă. Nu e o soluție chiar optimă, dar asta e.
De cântărit nu, dar am fost nevoită să le car eu. Și să car două ghiozdane era foarte dificil, plus geanta mea. Eu când eram la liceu am folosit pentru prima dată un caiet studențesc, iar acum, direct din clasa a treia, li se cere copiilor caiete studențești și le e foarte greu, ei fiind mici, să se aplece așa pe dita mai caietul, ca să nu mai zic că mult din caiet rămâne nefolosit. Deci nu e nici economic, nici ergonomic.
Să înțeleg că nici postura în bancă nu este cea corectă.
Nu, nici. Și sunt foarte multe. Am și un băiețel în clasa a șasea și din clasa a cincea începând a avut minim 3 materii la care avea două, respectiv 3 caiete. Și dacă la o materie ai 3 caiete pe care trebuie să le cari obligat cu tine și ai 6 materii pe zi, facem un calcul și ne dăm seama că, ca să mai zic, penarul cu toate lucrurile. A trebuit să începem exerciții, nu chiar fizioterapie, dar exerciții de întărire și îndreptarea coloanei, întărirea mușchilor, în primul rând, și i-am dus la sport. Bine, oricum sunt pro-sport, nu se pune problema, dar am văzut că nu mai stau corect la masă. Când se mănânce, au tendința să-și ridice un picior sau să stea plecați. Oricum, nu e bine. Și celui mare, ca să nu care manualele, i-am cumpărat eu separat manuale. Toate. Deci avea la dublu. Un set acasă, un set la școală. Am zis, măcar atât pot să fac să-l ajut să nu-i fie exagerat de greu ghiozdan. Eu am 37 de ani și am început să-mi îndrept coloana, dar la vârsta mea e foarte, foarte greu. La ei ar fi mai ușor, dar totul ține de perseverență. Să perseverăm în exercițiile astea și să fie mereu corectați, fiindcă deja o fac fără să se gândească, să așeze într-o poziție incorrectă. Iar la școală eu n-am cum să-i corectez. Sunt foarte mulți copii pe clasă, profesorii au materie mult prea stufoasă, nu au timp să se ocupe inclusiv de lucrul ăsta.
Cum comentați, doamna doctor, acest reportaj?
Am rămas fără cuvinte. Sincer, nu știam că deja se cer caiete A4 din școala generală. Gândul meu e ce ne așteaptă. Mă mir, sincer, mă mir și ceea ce mă bucură că majoritatea părinților și a bunicilor conștientizează că ceva nu este în regulă și dacă știu ce să urmărească, probabil o să facă acel screening de care am discutat tot la 3 luni și dacă observă o neregularitate, atunci o să facă pasul mai departe.
Ar trebui să intervină și autoritățile aici, chiar așa cum spunea una dintre doamnele din acest material, să nu mai fie nevoiți copiii să ducă acasă aceste caiete. Sunt multe sisteme de învățământ avansate unde copiii fac totul la școală și pleacă acasă fără să mai ducă ghiozdanul cu toate cărțile și caietele. Mi-aduc aminte când copiii mei erau la școală, am cântărit un ghiozdan și în școala primară nu cred că este normal să aibă 7-8 kg un ghiozdan.
E foarte mult pentru o coloană în creștere. Zilnic 7-8 kg, e mult, într-adevăr, este foarte mult.
Este foarte mult și ar trebui făcut ceva. Chiar înainte să vin la emisiune, îmi spunea o doamnă cu care m-am întâlnit, am fost la coafor și dau detalii din casă, cum s-ar spune, îmi spunea doamna supărată, am și eu 2 copii și zice, trebuie făcut ceva, trebuie să scăpăm copiii de aceste ghiozdane, de acești bolovani din spatele lor. Ar trebui, dar nu știu cine poate să facă asta.
Nu știu cine poate și nu știu cine vrea. Eu încă nu m-am lovit de sistemul școlar, noi încă suntem la grădiniță, încă e bine acolo, dar mă îngrozesc de ce aud și mă îngrozesc de ce ne așteaptă.
Da, haideți, doamna doctor, să vorbim și despre ceea ce faceți dumneavoastră. Am atins puțin subiectul kinetoterapiei. Ce se mai poate face? Ce tratamente sunt recomandate atunci când copilul are coloana strâmbă, într-un fel sau altul?
Eu aș vrea înainte să discutăm de profilaxie. Deci, din punctul meu de vedere, asta ar trebui să fie preocuparea noastră principală, profilaxia. Să nu ajungem să tratăm scolioza, să prevenim scolioza. Și așa cum am spus, facem acele screening-uri tot la 3 luni, punem copilul să stea cât mai corect la masa de scris, măcar când e sub supravegherea noastră. Știu că și părinții sunt ocupați, mai ales la vârsta de adolescență, copiii refuză orice idee care vine de la părinți, deci dacă părintele spune să stai drept, cu atât mai mult stă cocoșat, să obligăm deci copilul să stea în postură corectă, să-i asigurăm pentru dormit un pat cu saltea cât mai tare, să-i atragem atenția referitor la purtatul ghiozdanului pe ambii umeri și să-i înscriem la sport. Cel mai sănătos sport și cel mai bun sport e în notul. Deci asta ar fi varianta ideală. Știu că, din păcate, este greu, că și noi ne luptăm să găsim o variantă să combinăm și grădinița și notul și baletul și toate minunile. Copiii supraîncărcați, programul lor este foarte încărcat, dar măcar o dată pe săptămână ar trebui să îi ducem la înot, ar fi varianta ideală.
Deci un accent mai mare pe prevenție.
Absolut, da. Absolut.
Dar când apar problemele, părinții să meargă către medicul de familie când văd ei prima dată că după ce îl verifică și văd că ceva din așa, ochiometric, nu stă bine, nu? M-ați spus dumneavoastră,
absolut,
un număr
da.
Mai sus, unul mai jos, un șold mai sus sau mai jos, unghiul acela între braț și corp mai mare pe o parte decât pe cealaltă, știu, o poziție efectiv asimetrice ale coloanei vertebrale și în cazul acesta, medicul de familie, sigur că nu o să înceapă un tratament, o să prescrie sau o să recomande un consult la specialist. Vin la dumneavoastră, ce faceți cu ei?
În primul rând, acești copii ajung la ortopedie pediatrică.
Da.
Și din fericire, majoritatea deja vin cu o radiografie făcută și o să vreau să discutăm și despre aceste radiografii, dar când avem un copil cu scolioză, intră în cabinet, este foarte important să punem accent foarte mare pe tratamentul igienodietetic, să discutăm cu pacientul, cu părinții, să încerce să optimizeze greutatea corporală acolo unde este nevoie, conform vârstei, sexului, înălțimii, deci să fie cu o greutate cât mai normală. Dacă apare durerea, atunci recomandăm tratament medicamentos. Din fericire, sunt puține cazurile în care, în caz de scolioză, recomandăm tratament medicamentos. Putem să optăm pentru antialgic, antiinflamator, miorelaxant și recomandăm tratamentul fiziokinetoterapeutic, care kinetoterapia este tratamentul principal în cursul acestor ședințe de kinetoterapie. Încercăm să învățăm copilul să-și conștientizeze și să-și corecteze postura, să asuplizeze coloana vertebrală, să tonifiem foarte bine mobilitatea și musculatura paravertebrală și să refacem dezechilibrul muscular. Și este foarte important ca acest copil să conștientizeze și să-și corecteze postura. În al doilea rând, când intră acești copii în cabinet, eu personal și știu că și colegele mele, nu ne uităm doar la coloană. Vine copilul cu scolioză, întotdeauna ne uităm și la picioare, pentru că de foarte multe ori scolioza și piciorul plat apar împreună și au fost situații când au venit cu picior plat, au fost trimiși pentru kinetoterapie și totuși haideți să vedem și coloana și părinții oarecum supărați că ei vin cu o problemă și de ce caut eu alte probleme și facem radiografie și într-adevăr era și scolioză. Deci trebuie să ajungă într-un centru unde se face kinetoterapie, dar kinetoterapie corespunzătoare patologiei și trebuie să avem un diagnostic clar. Unde este curbura? În ce direcție? Spre dreapta? Spre stânga? E o curbură? Sunt două curburi? E o scolioză simplă? E o cifoscolioză? E structurală? E funcțională? Sunt foarte multe aspecte de urmărit și vă spuneam de radiografie. Aș vrea să rog oarecum părinții să fie de acord să le facem o radiografie pe an. Au fost situații când au venit să spun cum a evoluat boala, dar refuzau să facă radiografia pe motiv că doza de iradiație e foarte mare. Nu e atât de mare încât să se întâmple ceva dacă facem o radiografie sau două radiografii pe an. Mai des de atât nu are rost să facem, decât în situații speciale.
Și doar prin radiografie se poate vedea foarte corect cum evoluează aceste afecțiuni.
Absolut, doar prin radiografie și radiografie făcută corect, adică așa cum am spus, cum stă copilul când îl examinăm acasă, în picioare să se facă radiografia, să stea cu greutatea pe ambele picioare, picioarele aliniate, apropiate. E foarte important să știm cum s-a făcut această radiografie și o radiografie panoramică, sau toată coloana, ca să acoperim. Mi s-a întâmplat să trimit la radiografie și au venit cu 3 filme, coloana cervicală, dorsală și lombară și spune-i părintelui că nu te ajută cu nimic, că nu poți să pui diagnostic decât dacă ai o incidență pe care se vede toată coloana.
Doamna doctor, au început să vină mesaje în regia tehnică. Spune un ascultător, fiul meu a crescut foarte mult între 13 și 14 ani și de atunci coloana lui este strâmbă. Medicii spun că are scolioză. Facem fizioterapie de 2 ori pe săptămână și înot. Oare se poate corecta?
Dacă se poate corecta sau nu, ar trebui să știm dacă este o scolioză funcțională sau dacă este o scolioză structurală. Asta doar pe baza radiografiei și pe baza unui consult se poate stabili. În schimb, mai obișnuiesc să le spun și pacienților neurologici că un singur lucru este cert, dacă nu facem kinetoterapie, lucrurile o să se înrăutățească.
Deci dacă nu facem, asta e
absolut,
foarte
da.
Important precizarea dumneavoastră. Deci chiar dacă efectele nu sunt vizibile imediat, deci nu face un copil fizioterapie și săptămâna viitoare i-a trecut, nu e ca durerea de cap la care iei un algocalmin și îți trece. Deci tratamentul durează foarte mult.
Durează mult, vorbim de ani de zile, vorbim de urmărirea pacientului. Mie îmi place să-i văd cel puțin la 6 luni. Există niște teste clinice și niște evaluări clinice pe care le facem să putem să evaluăm dacă kinetoterapia este eficientă, dar radiografiile le repetăm o dată pe an. Și trebuie mai ales în vârsta adolescenței, la 13-14 ani, cu atât mai mult trebuie continuată kinetoterapia, pentru că este vârsta la care se poate agrava cel mai mult.
Deci, atenție, așadar, între 13 și 14 ani lucrurile se pot accentua.
Vârsta adolescenței, mai mult de 14 ani, dar e important, mai ales dacă deja are un diagnostic de scolioză, perseverență și multă gimnastică.
Și răbdare. Răbdare așadar multă. Alina ne scrie: am umărul drept mai sus decât cel stâng din cauza purtării poșetei. La 50 de ani se mai poate face ceva sau nu are rost?
Rost are întotdeauna. Depinde cum este coloana. Este dureroasă, doar se vede și deranjează din punct de vedere estetic. Dacă apar dureri, putem să ajutăm pe partea de simptomatologie, dar din păcate, dacă este o scolioză la vârsta de 50 de ani, nu se va mai corecta.
Domnul sau doamna Seci vă întreabă dacă știți cumva corsetele sau talonetele pentru copii se compensează?
Da, a atins punctul sensibil. Aseară mă gândeam, intrăm în detalii sau nu intrăm în detalii? Da, corsetele și talonetele se compensează, dar în ultimul timp s-a modificat legislația. Mai de mult făceam recomandarea, pacientul mergea și primea dispozitivul și pe urmă firmele care se ocupă de asemenea dispozitive își recuperau banii. Probabil au fost câteva situații în care acest lucru nu s-a întâmplat. Mai nou facem recomandarea și când au aprobarea de la casa de asigurări, abia atunci încep să facă dispozitivul pentru pacientul respectiv. Dar aș vrea să subliniez, corsete să cumpere doar dacă medicul recomandă. Deci e foarte important. Corsetele n-au nicio eficiență sub un unghi de 20-25 de grade. Pentru asta trebuie un medic ca să facă radiografia și să măsoare un unghi al scoliozei. Și corsetele și dispozitivele, acele hamuri și nu știu ce variante am mai văzut, pot face mai mult rău decât bine.
Încă ceva, sunt magazine care vând încălțăminte ortopedică la Târgu Mureș, știți cumva?
Da, sunt magazine, dar nu știu dacă am voie să spun nume. Nu,
dar sunt asemenea magazine. Sunt specializate pe aparatură medicală sau pur și simplu sunt magazine de încălțăminte?
Sunt magazine de aparatură medicală, mă rog, dispozitive medicale.
Dispozitive medicale, deci nu în magazinele obișnuite de încălțăminte.
Da, și dacă tot veni vorba de încălțăminte, eu aș vrea să atrag atenția părinților. Acum știu cât e de greu să găsești o pereche de încălțăminte bună pentru un copil, dar din punctul meu de vedere, cea mai bună investiție este o pereche de încălțăminte bună. Nu contează ce scrie pe pantalon, că e Adidas, că
nu contează marca.
Așa. Contează să fie o încălțăminte sănătoasă și corectă și purtată corespunzător.
Sună bine, dar cum să-și aleagă părinții această încălțăminte bună? Vă referiți la un material anume? Vă referiți la o talpă? E important ca talpa să fie mai groasă de, știu eu, jumătate de centimetru sau un centimetru? Sau nu e importantă grosimea tălpii? Materialul este important? Pânză sau piele? Sau cum?
Acolo unde există deja un diagnostic de picior plat, încălțămintea să fie cu talpa cât mai flexibilă, ca piciorul să fie obligat să se adapteze pe diferite suprafețe. La fel, pentru adulți și pentru copii este important sau ar fi important o pereche de încălțăminte așa cum erau pe vremuri, să aibă talpă și să aibă toc. Am văzut încălțăminte care nici nu știu cum poate umbla cineva, deci cu talpa încă se curba când îl dădeai jos de pe picior. Nu-i sănătos. Deci să existe talpă și toc separat.
Înălțimea acestui toc trebuie să fie puțin mai mare, înțeleg, decât tălpii, da? Deci,
absolut. Deci, 2 cm, 3.
2-3 cm. Aceasta ar fi o poziție fiziologică a corpului pe o înălțime de 2-3 cm, da?
Da.
Da, față de talpă. Altă întrebare, vitamina D3 ajută?
Da, dacă există deficiență de vitamina D3.
Altfel, vitamina D3 nu trebuie luată preventiv? Că se face și foarte multă reclamă la această vitamină.
Da, se face, se spune că îi face bine la sistemul osos, la imunitate, la toate, dar este important să determinăm la laborator și dacă există deficiență să
compensăm. Da, deficitul. Cum alegem un scaun ergonomic? Se face și aici multă reclamă. Scaun ergonomic e un clișeu. E important să aibă spătar, fără spătar flexibil sau nu, să aibă brațe. E important să ne sprijinim și brațele de scaun.
Copiii nu mă plac când vin în cabinet. Eu obișnuiesc să le spun
părinților. Dintr-un anumit punct de vedere, da. Cred. Da. Altfel sunteți foarte simpatică. Da.
Mulțumesc. Da. Le spun un scaun simplu, cu spătar înalt și drept. Scaunul să fie tras cât mai aproape de masă. Masa să fie la o înălțime care nu obligă copilul să stea aplecat în față. Există scaune care mai de care, mai frumoase și mai colorate, dar nu cred atât de mult în eficiența lor. Să fie spătarul drept și spatele lipit de spătarul scaunului.
Asta înseamnă că ceea ce se vinde în magazin, acel spătar flexibil pe care te lași și cazi așa pe spate 20 de centimetri, nu ajută coloana vertebrală.
Nu prea.
Brațele sunt importante să ni le ținem rezemate și chiar și noi la birou, copiii la muncă, la școală, când își fac temele.
Brațele ar fi bine să fie pe bancă sau pe birou când stăm, dar teoria sună foarte bine. În schimb, când avem de stat 8 ore într-un loc, 4-6, depinde cât stau copiii, e foarte greu să menții o postură corespunzătoare. Mai important ar fi ca în acele pauze de 10 minute să facă mișcare, să nu stea, pentru că știu că sunt copii care au tendința să se așeze dimineața în bancă și când se duc acasă se ridică. Nu-i corect să ne mișcăm, pentru că e imposibil să avem o postură corectă multe ore. Niciun adult, niciun copil nu va putea.
Da. Ultima întrebare, tot de la o ascultătoare. Simona spune că pe fetița ei de 10 ani o doare mereu spatele. Medicul pediatru a spus că nu are nimic și că acestea sunt dureri de creștere. Doare creșterea, doamna doctor, uneori?
Probabil. Nu știu să răspund 100%. Probabil o fi dureri de creștere, dacă așa spune pediatra, dar trebuie urmărite acele aspecte despre care am discutat și la cel mai mic semn de suspiciune trebuie investigat copilul.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru aceste lămuriri pe care ni le-ați oferit în emisiunea Părerea ta de la Radio Târgu Mureș. Vă mai aștept aici. Poate data viitoare o să discutăm despre afecțiunile vârstnicilor, care știu că sunt în număr mare la cabinetul dumneavoastră. Consultați atât copii cât și vârstnici. Așa este?
Da, copii. Majoritatea copiilor care ni se adresează cu aceste patologii despre care am discutat sau post-traumatici, dar în ceea ce privește pacientura noastră, vârstnicii reprezintă majoritatea.
Cu siguranță data viitoare o să găsim un subiect de interes și pentru vârstnicii care urmăresc această emisiune. Unde vă pot găsi pacienții care vor să ajungă sau persoanele care poate nu sunt pacienți? Poate sunt oameni simpli care vor să vină la dumneavoastră să le spuneți că sunteți bine, sănătos. Unde vă găsesc?
Da, pacienții mă găsesc la Fundația ReumCare sau mă găsesc la Spitalul RegeMed. Aceste două locuri sunt unde pot fi găsită.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Sechei Morghit, medic specialist balneofizioterapie și recuperare medicală, pentru sfaturi, pentru prezență. Le dorim ascultătorilor care ne-au urmărit multă sănătate. Sunt Luminița Avram, iar mâine vă propun să discutăm despre un subiect foarte sensibil. Astăzi calendarele au marcat 81 de ani de la un mare genocid care a avut loc în Ucraina, în urmă cu 81 de ani, când în două zile aproape 34.000 de evrei au fost uciși. Așadar, marcăm în calendar astăzi Holocaustul. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le uităm, pentru că atunci când ne uităm istoria, riscăm să o repetăm. Așadar, prieteni, ne reauzim și mâine după ora 14. Luminița Avram vă spune tuturor sănătate și numai bine!